Pērnu pielāgojoties COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, lielākā daļa kultūra izglītības programmas Latvijas skolas Soma Norišu pārcelts tiešsaistes platformā. Tās ir teātra izrādes, koncerti, attālinātas tikšanās ar māksliniekiem un rakstniekiem, kā arī kino lektorijas stāsta programmas vadītājā Ietūna.
Tādā veidā pamazām tiek gan teātris, gan koncertu lekcijas aizvien vairāk izmantotas. Gan ir ļoti liels prieks, ka arī muzeji ļoti aktīvi iesaistās šo te vairāk gan tiešsaistes nodarbību organizēšanā, jo mēs esam ar viņiem runājuši, ka tas notiek ne tikai tāpēc, ka šobrīd nevar klātienē, bet arī tāpēc, ka daudzos gadījumos tas ir labākais veids, kā parādīt visas tās vērtības un interesantās lietas, kas, piemēram, muzejā ir. Tur, kur tu grupu neievedīsi, tur, kur tu viņiem tūplānā kaut ko varbūt katram neparādīsi, to digitāli, virtuāli var izdarīt.
Lai arī digitālās norises neaizstāja klātienes apmeklējumu, jaunais darbības veids radīs arī priekšrocības kultūras pasākumu pieejamībā skolās visā Latvijā.
Mēs redzam, ka visticamāk šajā semestrī būs aptverti praktiski visi skolēni.
Ir ļoti dažādas šīs digitālās vispār iespējas,
jā,
īpaši ģimenēs, sociālā riska ģimenēs un īpaši brīdī, ka skolā fiziski bērni nevarēja būt, vai te nebija problēma, ka te jau vienkārši to bērnu nevar aizsniegt?
Te ir bažas neapšaubām, jo nu, pat tās nesen mēs saņēmām ziņu, piemēram, no Zilupas novada, kur viņi saka, mums ir tik slikts internets, ka mums ir grūti to izdarīt. Un tas nu, ir jautājums, kas daudzkārt pārsniedz Latvijas skolas, Somas kompetences, tas ir pat tiešām risināms, bet mēs sakām kultūras pakalpojumu sniedzējiem, lai šīs piekļuves dod nevis uz īsu laiku, nevis uz dažām stundām vai pat vienu dienu, bet uz ilgāku laiku. Un tad var atrast to veidu, kā noskatīties. Un arī tas internets pārtrūks, var skatīties vēlreiz.
Programmas ietvaros veiktajā aptaujā 42% kultūras norišu veidotāji atzinuši, ka Latvijas skolas soma bijusi vienīgā iespēja turpināt darbu pandēmijas radīto ierobežojumu laikā. Piemēram, Liepājas teātris 2019. Gadā radīja mācību izrādi, kā top izrādi, kas tika rādīta skolās, bet līdz ar pandēmiju pārcelt tiešsaistes formātā un nu jau nospēlēt 100 reižu. Stāsta teātra pārstāvi Ieva Dzerkali.
Viens veids, kā mēs varam iegūt finansējumu tieši šajā laikā, un tāds viens arī no vienīgajiem, tieši piemēram Liepājas teātra. Izrādēja režisors, kas ir Liepājas teātra aktieris un režisors Leons Leščinskis, un tik piesaistīta arī dramaturģe Rasa Bugaviča Pēca. Tā ir tā kā izrāde, un pa laikam vidū bērni tiek tā kā iesaistīti, tiek viņiem aicināts piedalīties etīdēs. Protams, gan aktieriem, gan arī bērniem jāpierod pie tā, ka ir tā saruna caur to ekrānu, protams, tas tā kā ir tāda maza barjera, bet nu, ir dažādas skolas, dažādas klases, cits ir ļoti atsaucīgs, cits ir vairākas klausās un varbūt beigās uzdod jautājumus. Protams, jāskatās arī no tās pašas izrādes. Nu, ne visas izrādes var pārlikt, piemēram, Zoom platformā. Protams, lielu bērnu izrādi, kur rādu skatums, tas nav iespējams.
Tās bērnu programmā finansētās kultūras norises, kuras kādu iemeslu dēļ nevarēja pielāgot tiešsaistes formātam, tiks pārnests uz laiku, kad apmeklējumi varēs notikt klātienē. Savukārt šogad programmas ietvaros konkursā pieejams atbalsts tieši digitālā satura radīšanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.